У Мінску з 9 па 17 лістапада праходзіць тыдзень студэнта. Арганізатары падрыхтавалі яскравую і насычаную праграму. Між іншага, семінар «Правы студэнтаў простай мовай». Падрабязней пра гэтае мерапрыемства і не толькі мы пагутарым з Алесем Кратом, старшынём прафсаюзнай групы «Студэнцкая рада». Алесь, прывітанне!
Добрый день.
И, по-перше, вот цікаво, ці у мерпрыемстве прымають удзел толькі недзяржаўныя студэнцкія арганізацыі, ці дзяржаўныя таксама да вас далучыліся?
Вы маеце на ўвазе у фестывалі тыдзень студэнтаў так. Цэлым, так? Ну, неяк так атрымалася, што, в прынцыпе, збольшага гэта ўсе недзяржаўныя студэнцкія арганізацыі, якія, в прынцыпе, фінансавання, падтрымкі з боку дзяржавы не маюць. Ну, з боку БРСМа альбо профсаюзаў, скажам так, чистых, якія дзейнічаюць унутры універсітэту, у нас няма.
Вось мае адбыцца семінар «Правы студэнтаў простай мовай». З якой нагоды, можа, распавядзі, вы вырашылі правесці такі семінар? Можа, ёсць нейкая прычына і запатрабаванасць?
Да, но я бы сказаў, ну, папярэдне патлумачу, што такое фестываль «Тыдзень студэнта». Это нагул абсолютно розныя мерапрыемствы, якія робяць розныя студэнцкія арганізацыі ў залежнасці ад сваёй накіраванасці. Вось, напрыклад, «Правы студэнтаў простай мовай» ладзіць МПГ «Студэнцкая рада», якую я і прадстаўляю. І, в прынцыпе, мы лічым это вельмі важным, скажам так, вывучэнне правоў, таму што ў дзяржаве найперш гэта на гэтым і будуюцца. То бок, калі ты не ведаеш нармальна сваіх прамоў, ты не можаш імі карыстацца і, адпаведна, не можаш, в прынцыпе, прасунуць нейкія цікавыя ініцыятывы. Ну і, в прынцыпе, гэта, звычайна, дазваляе дзяржаве нейкім чынам уплываць на цябе альбо, ну, скажам так, рабіць нейкія дрэнныя рэчы.
А можа, вось распавядзі каротка, што на гэтым семінары, пра што будуць на гэтым семінары распавядаць праваабаронцы?
Ну, мы такія семінары робім ўжо не ў першы раз, і у нас, в прынцыпе, вельмі моцна пабудавана на, скажам так, на канцэпцыі правоў чалавека, таму што нельга падзяліць студэнта ад чалавека, это той ж самы чалавек. Таму першым блёкі мы размаўляем пра тое, што такое правы чалавека і, в прынцыпе, як просты чалавек можа з імі сустракацца, ну, ў паўсядзённым жыцці. А ўжо ў другой час непасрэдна мы пераходзім на, скажам так, узровень універсітэцкі і спускаемся да такога лякальнага ўзроўню і размаўляем пра такія, скажам так, рэчы, як магнакарту універсітэтаў, альбо, скажам так, тыя правы, якія прапісаны ў кодэксе аб адукацыі. Ну і стараемся некім чынам як бы перакласці на сучасныя ўмовы. То бок, наколькі актыўна імі карыстаюцца, наколькі добра ведаюць іх. І, скажам так, што дрэннага і чого не хапае у тым пераліку, якое мы зараз маем у кодэксе аб адукацыі. Таму што, на жаль, это, скажам так, не ідэальны закон, які можна карыстацца.
Алеся, шмат зацікаўленых студэнтаў увогуле прыходзіць на такія семінары?
Ну, ведаеце, завжды хочацца больш. Но хапае, скажам так. Ну, канешне, ведаеце, чым загвоздка, большасці студэнтам, канешне, цікавей схадзіць на які-небудзь канцэрт, чым на які-небудзь семінар, які датычыцца такой тэмы, як правы, таму што это нешта далёкае, і, в прынцыпе, мы нешта чулі, але як ім карыстацца, як імі карыстацца, в прынцыпе, ніхто і не ведае. Таму зразумела, што тут актыўнасць будзе меншая, чым на канцэрт, але ўсё адно хапае людзей.
Ну,
я спадзяюся, што з часам это будзе наадварот, усё больш і больш нарастаць, таму што, ну, спадзяюся, што людзі з часам прыйдуць да сазнання таго, што без валодання як бы і правільнае карыстанне правамі і ведання як бы сваіх абавязкаў немагчыма як бы добра жыць як бы ў такой дзяржаве, як Беларусь.
А вось акрамя гэтага семінара таксама будуць адбывацца ў рамках гэтага фестывалі, можна так можна сказаць, да. Іншыя мерапрыемствы, можа, якраз такі зацікавіш нас якім-небудзь не семінарным мерапрыемствам.
Ну, ведаеце, асабіста я, мы проста хацелі неяк сумясціць забаўленчую частку і такую асветніцкую, і таму у нас частка мерапрыемстваў больш асветніцка-адукацыйная накірунка, а частка больш, канешне, забаўляльна. Ну, асабіста я бы схадзіў, напрыклад, заўтра на кінаноч будзе адбывацца ў былым бары ДК з пятніцы на суботу, дзе мы будзем глядзець цікавыя, разумныя фільмы, як я спадзяюся. Таксама ў нядзелю будзе жывая бібліятэка, якую таксама праводзіць студэнцкая рада. Можа быць, чулі, не, но не ў першы, ну, карыстаецца попытам, карацей. Таксама на былым бары ДК. І у аўторак заканчэнне нашага фестывалю это будзе канцэрт у на пляцоўкі Холдзе, будзе будуць выступаць Знарок і Нагуаль. І мы там адмысловую праграму падрыхтуем таксама, каб, скажам так, это не толькі забаўкі былі, але і мы разам узгадалі тыя падзеі, якія адбываліся ў 39-м годзе, ў 41-м, і празмаўлялі бы проста пра тыя важныя рэчы, як мы лічым, такі як самарэалізацыя, салідарнасць і так далей.
То бок мерапрыемства ўхапае. Падсумоўваючы нашую гутарку, на жаль, мала часу засталося. Вось падаецца, што ў Беларусі ўсё ж такі больш заўважальна толькі дзейнасць БРСМ. А на тваю думку, ці цікавасць да такіх незалежных арганізацый, якія займаюцца студэнцкай тэматыкай, ці яна ўзрастае, ці ў вас атрымліваецца як бы дагрукацца да студэнтаў?
Ведаеце, я бы не сказаў, што БРСМ так цікавы, як бы сягонняшнім студэнтам, таму што яны, я думаю, нават на падкорковым узроўні адчуваюць, што гэта не самая лепшая арганізацыя, якая ў нас існуе. І таму стараецца абыходзіць бокам такога кшталту прадзяржаўнай арганізацыі. Але адначасова з гэтым, у сувязі з тым, што наша дзяржава не вельмі любіць незалежныя арганізацыі, асабліва моладзевы, баіцца адначасова з гэтым неяк супрацоўнічаць з недзяржаўнымі незалежнымі студэнцкімі арганізацыямі. Но я думаю, расстраівацца не трэба, трэба проста працаваць, трэба шукаць сапраўды апантанных, цікавых людзей, цікавых студэнтаў, які гатовы не проста як бы прыходзіць на тыя ж самыя семінары, але яшчэ нешта ствараць разам з намі.
Алесь, дзякуй табе вялікі за гутарку і яшчэ пачуемся. Да пабачэння.
Дзякуй, да сустрэчы.
Нагадаю, што гэта быў Алесь Крот, старшыня прафсаюзнай групы «Студэнцкая рада», з якім мы гутарылі пра тыдзень студэнта, які адбываецца ў Мінску з 9 па 17 лістапада. І вось якраз такі мы перадусім абмеркавалі семінар, які будзе праходзіць правы студэнтаў простай мовай. А пакуль што перарываемся на музычную паузу.